ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21:30. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі неприйнятними назвала кризова нарада НАТО в Брюсселі дії Сирії стосовно Туреччини.
What we have seen is a completely unacceptable act.
Те, чому ми стали свідками, абсолютно неприйнятний акт. Я хотів би, щоб Сирія вжила всіх необхідних заходів, щоб уникнути таких випадків.
Краще разом. Під таким гаслом розпочалася кампанія за збереження Шотландії у Сполученому Королівстві.
Колишній британський міністр фінансів Алістер Дарлінг, лондонський політик з шотландським корінням, назвав відокремлення квитком в одному напрямку.
The truth is we can have the best of both worlds. A strong Scottish parliament.
Усе у європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Розгляд касації на вирок колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко у справі щодо газових контрактів 2009 року перенесли на 12 липня. Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ вирішив сьогодні, що до цього часу необхідно з'ясувати реальні обставини хвороби Юлії Тимошенко і тим задовольнив прохання сторони обвинувачення. Прокурор Оксана Дрогобицька так пояснила журналістам позицію своєї сторони.
Дана особа перебуває у лікувальному закладі, де проходить курс реабілітації. І в зв'язку з тим прокуратура наполягає на тому, що вона не може повною мірою реалізувати своє право щодо присутності чи неприсутності у судовому засіданні своєї справи, тому ми просили перенести.
Заявила прокурор. Зі свого боку, захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко вважає, що це тактика влади зволікання з процесом.
Про такий розвиток подій ми попереджали перед розглядом судовим, тому що абсолютно зрозуміло, що Януковичу не хочеться отримати будь-яке рішення касаційного суду, яке повністю відкриє двері скарзі Юлії Володимирівни до Європейського суду з прав людини.
Сказав Власенко. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в іншому сьогоднішньому слуханні підтвердив законні зняття обвинувачень з другого президента Леоніда Кучми в причетності до вбивства журналіста Гонгадзе. Із цього приводу вдова Георгія Гонгадзе Мирослава заявила Радіо Свобода.
Суд не розглядав справу про причетність екс-президента Кучми до вбивства Георгія по суті. Тому підозри про його причетність до вбивства залишаються.
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє, що якщо братиме участь у виборах київського міського голови і переможе на них, то проситиме президента об'єднати функції мера і голови Київської міськдержадміністрації.
Питання організації діяльності виконавчої гілки влади в Києві – це питання, перш за все, наявності адміністративного, організаційного, професійного досвіду. Враховуючи, що це столиця, це дає величезну відповідальність за процеси, які тут відбуваються. Якщо кияни довірять мені бути міським головою, я буду просити, безумовно, президента об'єднати ці функції.
Сказав Попов в ефірі Радіо Свобода. До інших подій. Міністрів фінансів чотирьох економічно найбільших країн зони обігу спільної валюти євро – Німеччини, Франції, Італії і Іспанії, як очікують, мають зустрітися пізніше сьогодні ввечері в Парижі. Напередодні саміту ЄС пізніше цього тижня вони розглядатимуть справу з економічною кризою в Європі. Такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте Європейську свободу. Туреччина, яка є членом НАТО, після атаки своїх літаків сирійськими військами протиповітряної оборони, сьогодні скликала на екстрену нараду всі країни-союзниці. Голова Альянсу Андерс Фог Расмуссен заявляє, що турецько-сирійський інцидент – це ще одне свідчення неповаги режимом Сирії, міжнародних норм, миру, безпеки та людського життя. НАТО пильно стежитиме за подальшим розвитком подій і застерігає, що питання безпеки південно-східних кордонів північно-атлантичного простору першочергове. З Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Це були початкові консультації на вимогу Туреччини за участі послів країн-союзниць НАТО. Анкара, не вимагаючи військового втручання, все ж вважає, що безпека регіону під загрозою і хоче покарання Сирії. Тим часом сирійська влада, війська якої цими днями збили турецький літак, заявляє про порушення суверенності своїх територій. Керівник НАТО Андерс Фог Расмусен по закінченні засідання був дуже обережний у формулюваннях та висловив надію, що нових інцидентів не трапиться, бо інакше країни-члени будуть змушені провести нові консультації щодо подальших кроків. Те, чому ми стали свідками, абсолютно неприйнятний акт. Я хотів би, щоб Сирія вжила всіх необхідних заходів, щоб уникнути таких випадків. Щодо розвитку ситуації в регіоні, ми проводимо дуже пильні спостереження та поставили це питання першим пунктом нашого плану дій. Заявив Андерс Фог Расмусен. Як повідомляють дипломатичні джерела, всі учасники засідання Північно-Атлантичної ради занепокоєння Анкари вважають дуже доречним і закликали до продовження консультацій. Водночас той факт, що скликаючи нараду, Туреччина посилалася саме на четвертий пункт засадничої угоди цього військово-політичного союзу, свідчить про її стриманість. Це положення передбачає проведення консультацій, якщо безпеці однієї з держав НАТО щось загрожує. Тим часом до воєнної відповіді Альянсу на агресію проти однієї з країн-членів закликає п'ятий пункт Вашингтонської угоди, про який сьогодні на засіданні не йшлося. Характерно, що за час існування Союзу це другий випадок скликання Північно-Атлантичної ради згідно з четвертим пунктом. Перший стався у 2003 році також на вимогу Туреччини, яка тоді висловила занепокоєння щодо безпеки через війну в Іраку. Тим часом прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні, виступаючи у парламенті, назвав дії Сирії ворожими та повідомив, що війська перебувають у бойовій готовності, щоб не допустити можливих порушень державного кордону. У будь-якому разі нинішнє засідання Північно-Атлантичної ради засвідчило, що країни-члени НАТО намагаються знайти саме мирне розв'язання проблеми. Вочевидь, Сирія – це не Лівія, тож на неї наразі продовжує посилюватися дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти. Водночас у розв'язанні сирійської кризи є ще один важливий гравець, позицію якого не можуть нехтувати. Це Росія, яка у Раді безпеки ООН не погоджується на радикальніші методи щодо режиму сирійського диктатора. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
На тлі приготувань до майбутнього референдуму з питанням про незалежність Шотландії цього тижня розпочали свою агітаційну кампанію ті, хто вважає за краще зберегти шотландське членство у Британському Сполученому Королівстві. Але, як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, агітатори наголошують не на монолітності країни, а на тому, що Шотландія і зараз може розвиватися самостійно і самобутньо.
Кампанія за збереження Шотландії у Сполученому Королівстві під гаслом «Better Together» – «Краще разом» почалася на місяць пізніше кампанії за незалежність. Але юніоністи зробили усе як треба – з урочистим заходом, рекламою і навіть спеціально створеною для цього музикою шотландського діджея-продюсера Мунросо. До музики були і слова. Колишній британський міністр фінансів Алістер Дарлінг – лондонський політик-лейборист з шотландським корінням. Зараз він депутат британського парламенту від шотландського округу. Він застеріг, що прихильники незалежності Шотландії пропонують спрощені відповіді на складні запитання і назвав відокремлення квитком в одному напрямку.
The truth is we can have the best of both worlds. A strong Scottish parliament, a key role.
Правда полягає в тому, що ми можемо мати подвійну вигоду: міцний шотландський парламент і ключову роль у міцному і безпечному Сполученому Королівстві. Правда в тому, що майбутнє Шотландії, наше майбутнє, майбутнє наших родин буде економічно, політично і соціально міцнішим у якості нас як партнера у Сполученому Королівстві. Переконує пан Дарлінг та його однодумці, які об'єднали в кампанії представників усіх парламентських британських партій. Прем'єр-міністр, консерватор Девід Кемерон вже не раз виступав з закликами відмовитися від ідеї відокремлення Шотландії. Проте самостійники на чолі з найбільшою партією у шотландському парламенті СНП та їхнім лідером Алексом Салмондом мають що сказати у відповідь Лондону і панові Камерону.
He's talking about Він говорить про переваги членства у Раді безпеки ООН. Я не маю сумніву, що це важливо, але повірте мені, це мало що означає для інваліда, який побоюється втратити фінансову допомогу, чи для молодої людини, яка шукає роботу у Шотландії, каже шотландський політик і перший міністр Шотландії, який очолює виконавчий орган влади в Единбурзі. Шотландські державники вважають, що зараз у них є унікальна нагода відновити самостійність. Професор Лондонської школи економіки Ентоні Сміт, який усе життя вивчає націоналізм і націєтворення, підтверджує, що тих, хто бажає незалежності, у Шотландії завжди було досить.
Some Scots do want that, it's clear. Others are very hesitant.
Деякі шотландці хочуть цього, і це ясно. Інші дуже остерігаються. Їх турбують економічні наслідки такого кроку. Певна частина шотландців завжди мала прагнення до незалежності, каже професор Сміт, але наголошує, що він зараз не може передбачити, чи дійсно Шотландія відокремиться. Він наголошує, що окрім економічних аргументів, значну роль у розвитку ситуації відіграватимуть також дії політичних лідерів. Їхня майстерність може привести розвиток подій до логічного кінця без руйнівних катаклізмів. Досі у лондонських політиків та урядовців вистачало стриманості і розважливості, аби вести дискусію та агітаційну кампанію без агресивності і оперувати переважно позитивними аргументами. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську свободу. Про причини і шляхи подолання економічної кризи Греції досі точаться запеклі дискусії. Самі ж греки вважають, що решта Європи просто не уявляє, яку ціну вони платять нині за помилки політиків. З проханням розповісти про грецьку кризу зсередини та про те, як її переживають українці, що живуть у цій країні, до голови Товариства української діаспори в Греції Галини Маслюк звернулась моя колега Марія Щур.
Нещодавне опитування у країнах Європейського Союзу показало, що практично всі європейські країни вважають найбільш працьовитою нацією німців, за винятком греків. Греки вважають найбільш працьовитими себе. Як ви можете це пояснити? Чи це є реакція на кризу, чи греки дійсно свято переконані, що вони є найбільш працьовитими?
Греки працюють багато. Це не є правда, це те, що говорять, що греки ліниві і так далі. Якщо взяти, наприклад, туристичну галузь, яка тут має розвиненіше ніби, то люди працюють по 12-14 годин. Я не думаю, що так працюють німці. Я не думаю, що це реакція на кризу.
Відомо, що існує цей обмежений робочий тиждень, існують ранні виходи на пенсію, коли людина дістає повністю пенсію. Тобто воно, з одного боку, те, що ви кажете, що вони у цій туристичній галузі працюють дуже багато, а в інших галузях, можливо, менше.
Те, що ви говорите, це ви говорите про державний сектор. В свій час тут було дуже сильно роздуто державний сектор, і, звичайно, тут почалися і корупційні схеми всякі, коли влаштовували один одного на роботу. Тобто всі намагалися попасти в держсектор, тому що там можна було менше працювати і заробляти. Ну, зарплати в них не були дуже високі, але в них були надбавки. Ніби вони придумали там дуже багато різних надбавок, які робили їхню зарплату так досить таки привабливо. Зараз це все пообрізали, і держсектор став вже не такий привілейований, як він був до того.
Ну, зараз відомо, що в Греції майже 20% безробіття, серед молоді майже 50%. Як ще позначилася криза от на повсякденному житті греків? По телевізору показували величезні черги до аптек. Як вплинула ця криза на зарплати, на пенсії? Що от ваші сусіди отримують? Чи ви знаєте?
На повсякденне життя вплинуло страшенно. Люди, звичайно, зовсім не звикли до цього, і їм це дуже тяжко. Люди 30-літнього віку, вони фактично не бачать нічого попереду. Вони не бачать, для чого вони будуть вчитися чи щось інше робити. Але зараз справа в тому, що навіть люди, які працюють, можуть отримувати тут 500 євро, що це взагалі така нереальна цифра, тому що на неї справді абсолютно неможливо прожити. І це позначилося на тому, що почали звільняти квартири, з'їжджаються, знаєте, старше покоління з молодшим.
Пані Галино, наскільки багато людей з України, які працювали в Греції, поїхали у зв'язку із кризою?
Ті, що поїхали зараз додому, назад повернулися. Практично всі українці залишилися тут. Ми бачимо такі навіть сім'ї, молоді сім'ї з дітьми, які спробували. Вони поїхали в Україну, подивилися, побули місяць-два, наприклад, і повертаються назад. Вони б з задоволенням залишилися в Україні, але там ще поки що немає сприятливої ситуації для того, щоб можна було працювати, для того, щоб можна було жити на зароблені гроші, для того, щоб можна було свою справу зробити. Там їм це не дають роботи.
Голова товариства української діаспори в Греції Галина Маслюк в інтерв'ю Радіо Свобода. Європейська свобода. Передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Позитиви глобального потепління для польських виноробів.
Вирощування винограду у північній частині Польщі 20 років тому було просто неможливим. Кожен додатковий день сонця – це додатковий грам цукру у винограді. Це фрукти кращої якості, а отже краще вино.
Які туристичні маршрути Україною найбільше зацікавили фанів Євро-2012?
I come here for the football, for the European Championships.
Я приїхав подивитися футбол. Мріяв потрапити у Чорнобильську зону, побачити на власні очі, що люди наробили. Перед поїздкою у зону я відвідав музей Чорнобиля, який мене просто вразив. А після повернення з Чорнобиля я прогулююсь Києвом і переконуюсь, що це дуже красиве місто.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети інформують, що очікування у Європі позитивних наслідків апеляції сторони Юлії Тимошенко в Київському вищому спеціалізованому суді 26 червня не виправдалися. Суд знову відклав розгляд справи до 12 липня. Тим часом деякі з впливових західних видань дивуються, що багатомільйонні статки президента України Віктора Януковича і його родини, що ховається в імлі підставних фірм на Заході, от сьогодні не стали предметом детального розгляду в правовому полі Європейського Союзу. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польська Джешпосполіта інформує про перенесення на 10 липня судового розгляду у Харкові за новим звинуваченням проти Юлії Тимошенко. Як виглядає, новий суд розгляне насамперед факти щодо нібито ухиляння Юлії Тимошенко від сплати податків під час керування єдиними енергетичними системами України та використання коштів фірми Somoly Enterprises LTD у 97-99 роках. Спостерігачі вважають, що Генпрокуратура сподівається на більше сприйняття заходом вини Тимошенко перед законом саме у справі ухиляння звинуваченої від сплати податків. Видання також звертає увагу на заяву емісарів Європейського парламенту Олександра Квасневського та Пата Кокса, які наголосили журналістам, що не коментуватимуть для преси перебіг справи Тимошенко до закінчення цього судового процесу. Агентство Reuters вважає, що розгляд апеляції сторони Юлії Тимошенко у Вищому спеціалізованому суді України 26 червня і перенесення засідання на 12 липня також не виправдовує очікувань Заходу. Ні відкладення Європейським Союзом підписання та ратифікації угоди з Україною, ні політичний бойкот західними лідерами Євро-2012 в Україні, ні інші форми тиску на президента Януковича з метою примусити його визволити з ув'язнення Юлію Тимошенко та інших лідерів опозиції не дали результатів. Агентство цитує адвоката Юлії Тимошенко Сергія Власенка, який вважає, що лише посилення тиску з боку Заходу може допомогти у визволенні його підзахисної. Австрійська Держстандарт наголошує, що скандал довкола розкішної резиденції президента України Віктора Януковича ховається в імлі. Видання має на увазі не лише уникнення найбагатших людей в Україні від сплати податків за нерухомість, яка маскується під різні підставні фірми, але й зауважує, що і статки президента олігархів, самого Віктора Януковича, також замасковані під різні сумнівні фірми з осередками в Австрії, Лондоні, Вадуцу. Видання інформує про подальше неухильне збагачення найбагатших людей з оточення президента Януковича, включно з казковим зростанням статків його сина Олександра, який швидко став одним із найбагатших в Україні. Польська газета «Виборча» зазначає, що польська радіостанція «Ескарок» не лише закрила ранкову програму журналістів Міхала Фігурського та Куби Уєвуцького, але й потерпає від втрати зацікавленості від рекламодавців унаслідок скандальних висловлювань згаданих журналістів щодо українок-заробітчанок у Польщі. Повідомляють, що й УЄФА також відмовився від раніше укладених домовленостей про співпрацю з Фігурським та Уєвуцьким. Окрім того, триває розслідування дій журналістів з боку прокуратури Варшави, що може загрожувати обом ув'язням до 3 років. Хоча Фігурський вже сказав газеті, що сподівається незабаром повернутися до ефіру. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Потепління клімату, яке спостерігається останніми роками, це не лише проблеми, а й шанси для сільського господарства. Про це говорять польські виноградарі та винороби. Минулими вихідними вони зібралися на свій конгрес у місті Ланцут, що на південному сході країни. Винороби ділилися досвідом виготовлення вина, говорили про його значення для розвитку туризму. Юрій Савицький продовжує тему.
Як зазначають організатори конгресу виноробів, у Польщі стрімко зростає кількість виноградників. Про це, зокрема, говорить Єжи Стец, винороб із Підкарпатського воєводства. За його словами, сьогодні Польща переживає справжній бум закладання виноградників і продукування місцевого вина. Ще кілька років тому, каже Стец, про польські вина майже ніхто не чув, адже в часи комунізму традиція польського виноробства фактично занепала.
Кінець комунізму були рештки вин із
околиць. Під кінець комунізму були тільки рештки виноградників в околицях міста Зелена Гора та кілька в центральній Польщі при науково-дослідних інститутах. А тепер на самому тільки Підкарпатті є 120 виноградників. Сьогодні виноградники закладають у кожному польському воєводстві. Можна сказати, що це своєрідна мода. Передусім на півдні країни, хоча дедалі частіше виноградники з'являються на півночі. Там теж можна вирощувати виноград і виробляти чудові вина.
Там теж можна управити і робити висмінити вина.
В цілому, розповіли організатори конгресу виноробів, сьогодні в Польщі є 500 господарств, які вирощують виноград та виготовляють різноманітні вина. Польське вино, вважає Єжи Стец, це характерний регіональний продукт, який збагачує регіональний туризм. Один із найвідоміших польських виноробів – американець Майк Вітні. 16 років тому він приїхав до польського Вроцлава з Каліфорнії, щоб викладати у Вроцлавській політехніці. Винороб із діда-прадіда Вітні був вражений тим, що польське виноградарство ледь животіє. Американець заклав свій виноградник неподалік Вроцлава і невдовзі налагодив успішне виробництво польських вин. На запитання Радіо Свобода, яким чином глобальне потепління впливає на розвиток виноградарства в Польщі, Вітні відповідає. Позитивно. Якщо коротко, то вирощування винограду у північній частині Польщі 20 років тому було просто неможливим. Кожен додатковий день сонця – це додатковий грам цукру у винограді. Це фрукти кращої якості, а отже краще вино. Це просто чудово. Як зазначає цей польський винороб, у посткомуністичних країнах вкорінений стереотип щодо того, яке вино можна вважати добрим. За його спостереженням, і в Польщі, і в Україні добрим вином здебільшого вважають міцне, солодке або напівсолодке. Натомість в економічно розвинутих державах, каже він, на полицях магазинів переважають сухі та напівсухі вина. Поляки, каже Вітні, дедалі частіше надають перевагу якісним алкогольним напоям. Тим самим, напівжартома, каже він, вони повертаються до коріння, тобто у Європу. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
І на завершення європейської свободи, що найбільше подобається в Києві фанам європейського чемпіонату. Оглядові екскурсії Києвом, відвідини православних київських святинь та Чорнобильської зони. Про це нині повідомили керівники інформаційного туристичного бюро Києва та фан-посольства Євро-2012. Їх слухала Богдана Костюк.
45-річний Пітер – фанат збірної Англії. Корінний мешканець Лондона, він намагається супроводжувати свою збірну на міжнародних турнірах. В Україні Пітеру друге. З усього вже побаченого раніше, найбільше вразила поїздка до Чорнобиля.
Я
приїхав подивитися футбол. Це все-таки чемпіонат Європи. Був в Україні рік тому. Відвідав Львів та Київ. А відтак мріяв потрапити у Чорнобильську зону. Це небезпечно, але водночас пізнавально. Побачити на власні очі, що люди наробили. Перед поїздкою у зону я відвідав музей Чорнобиля, який мене просто вразив. А після повернення з Чорнобиля я ще з більшою насолодою, ніж раніше, прогулююсь Києвом і переконуюсь, що це дуже красиве місто.
За словами Пітера, він заздалегідь наприкінці квітня через інтернет зробив відповідний запит до інформаційного туристичного бюро Києва і переслав необхідні для запланованої поїздки документи за правилами для оформлення права на відвідини Чорнобильську АЕС та 30-кілометрової зони довкола необхідні 10 робочих днів. У ці дні, за даними прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, бажаючих відвідати Чорнобильську зону побільшало у десятки разів, але потрапити туди вони зможуть не раніше 7-8 липня, якраз через необхідність владнати формальності. Один із засновників бюро, автор більш ніж 200 екскурсій Києвом Арсеній Фінберг, відзначив, що київські туристичні оператори та екскурсоводи підготували чимало маршрутів, цікавих для оболівальників. Від історії Києва та України до становлення українського футболу та національних культур. У розмові з Радіо Свобода Фінберг розповів, які екскурсії користуються найбільшим попитом у фанів.
Екскурсія по пивним закладам Києва, паб Фрол, так званий, екскурсія в Київ-Печерську лавру, в музеї Другої світової війни, екскурсія в комуністичний Київ, яка розповідала про радянські реалії нашого міста, а також екскурсія «Секретний Київ», яка розповідає про усілякі незвичності і приховані таємниці нашого міста.
Зазначив Фінберг. Екскурсоводам допомагає Київське фан-посольство – громадська організація, яка опікується фанами команд-учасниць Євро-2012. Керівник цієї інституції Ольга Михайленко повідомила ЗМІ, за перші три тижні турніру, згідно з опитуванням європейських уболівальників, найбільше їм сподобались Київська фан-зона, Дніпровські кручі, унікальна архітектура та старовинні храми міста. А найбільше вразила щирість і щедрість киян, які охоче допомагали іноземцям. За даними фан-посольства, найбільше уболівальників делегували Швеція – близько 26 тисяч, Нідерланди – понад 17 тисяч осіб, Німеччина – 10 тисяч, Іспанія і Португалія – до 6 тисяч фанів. І це лише організовані групи. Кількість уболівальників, які приїхали приватно, наразі невідома. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода про Євро-2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Це все на сьогодні у «Європейській свободі». Передачу вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».